Tarif Şurası yenidən qiymətləri qaldırıbdı. Xüsusilə də elektrikin, qazın, suyun və digər məhsulların. Bunun səbəbi nədir?
Təbii ki, burada rasional, irrasional səbəblər sadalanır zaman-zaman. Bunun faktiki olaraq hazırda, yəni əsaslandırmasının kökündə maya dəyərinin daha yuxarı olması argumenti dayanır. Yəni zaman-zaman aidiyyatı xidmətləri təklif edən qurumlar iddia edirlər ki, bu məhsulların xidmətlərin maya dəyəri daha yuxarıdır və bu daha aşağı qiymətə təklif olunur vətəndaşa və buna görə də həmin müəssisələr öz fəaliyyətini tam sağlamlaşdıra bilmirlər və eyni zamanda xidmətin keyfiyyəti üçün təkrar investisiya qoyub xidmətin keyfiyyətini artırma imkanları olmur və s. və s. Yəni burada yollardan biri təbii ki, şəffaflaşdırmadır və burada səmərəli maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin səmərəlləşdirilməsidirsə, adətən amma bizim müşahidə etdiyimiz ondan ibarətdir ki, müvafiq maliyyə çatışmamazlığını və yaxud da ki, deyək ki, bu kimi halları aradan qaldırmaq üçün qiymət artımına getməklə əlavə maliyyə mənbəyi formalaşdırmağa çalışırlar. Bunlardan birincisi düşünürəm bundan ibarətdir. İkincisi faktiki olaraq subsidiya dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin həcminin azaldılması və həmin vəsaitlərin digər məqsədlərə yönəldilməsi ilə əlaqədardır. Üçüncü argumentləşdirmə son dövrlərdə aktuallaşıb. Bilirsiniz ki, bu yaşıl siyasətlərlə əlaqədar olaraq nə qədər ucuz enerji və bu kimi xidmətlər təklif olunarsa, xüsusilə də elektrik enerjisində, qazda, su sərfiyyatında bu istiqamətdə dünya təcrübəsi də göstərir ki, burada müəyyən bir israfçılıq meyilləri daha çox olur və bəzi hallarda bu kimi məsələlərlə mübarizə aparma tədbirləri çərçivəsində eyni zamanda qiymətlərin artırılması və israfçılığın qarşısının alınması istiqamətində də siyasətlər öz əksini tapır və düşünürəm ki, son dövrlərdə gündəmə gətirilən argumentlərdən biri də bundan ibarətdir ki, bu istiqamətdə müəyyən differensiallaşdırma yolu ilə artıq istehlakın, izafi istehlakın xərcini artırmaq və dolayısıyla da bu istiqamətdə meyilləri zəiflətmək və ətraf mühitə təsirləri azaltmaq və s. Amma burada digər ümumi bir deyək ki, əlavə faktor da var. Bu faktor da çox böyük ehtimalla hökumətin 2025-ci il üçün açıqlayacağı sosial paketlərdir. Və adətən hökumətlər bu siyasətləri paralel həyata keçirirlər. Yəni onlar tərəfindən təşkil olunan xidmətlərin qiymətini artırmaqla müəyyən mənada bu istiqamətdə maliyyə mənbələri formalaşdırırlar. Təbii ki, bu mənbə deyək ki, Azərqazın yığdığı pulun birbaşa olaraq hansısa sosial müavinətin ödənişinə aidiyyatı yoxdur, amma dolayısıyla həmin istiqamətdə büdcə xərcləmələrini azaltmaqla vəsaiti məhz digər bu kimi sosial siyasətlərə yönləndirilməsi üçün bir mənbə formalaşır. Yəni, müxtəlif faktorlar fonunda hökumət belə bir qərarlar qəbul etmiş olur.
Bəs əhalinin sosial müdafiəsi müdafiəsi baxımından qiymətlərin artımı nə deməkdir?
Yəni, təbii ki, yəni, qiymətlərin artımı arzu olunan deyil, xüsusilə də hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən təşkil olunanlar və xidmətlərin qiymətləri artanda bunun bazarda yaradacağı inflyasiya effekti daha dərin olur. Çünki artıq siz deyək ki, bu istiqamətdə əslində deyək ki, siyasət aparan qurumdan müəyyən bir davranış modelini götürüb öz biznesinizdə tətbiq edə bilirsiniz. Yəni bunun psixoloji təsirləri vardır biznesin davranışına və s. Və bu baxımdan da yəni hökumət dövlət xidmətlərinin qiymətlərinin artması özəl sektordə daha sərt şəkildə özünü göstərir. Təcrübədə düşünürəm ki, bu arzu olunan deyil. Təbii ki, heç bir halda yəni davamlı olaraq qiymətlərin sabit saxlanması da mümkün deyil. İndi təsəvvür edin ki, bu müəssisələrin özündə də çalışanlar vardır. Həmin çalışanların əmək haqqı fondu artırılmalıdır ki, onlardan əmək məhsuldarlığı təmin olunsun, onların rifahı təmin olunsun. Bu xərclər hansısa formada, yəni istənilən halda bu xərclər bu və digər şəkildə bizdən ödənilir. Çünki ya burada birbaşa olaraq bizim istehlak etdiyimiz xidmət xidmətlərə görə ödədiyimiz xidmət haqqından bu maliyyələşəcək, yaxud da ki, büdcədən subsidiyalaşdırılacaq. Dolayısıyla da həmin sonradan əhaliyə büdcənin bölüşdürülməsində artıq daha konservativ siyasət aparılacaqdır. Yəni, istənilən halda bu maliyyələşmənin mənbəyini dövlət formalaşdırır, daha doğrusu əhali formalaşdırır. Sadəcə indiki halda seçilmiş formada bu xərc, bu prosesin xərci daha çox insana, bütün istehlakçıların üzərinə paylanır. Yəni, bunun bu tərəfi vardır. Və belə bir siyasət, yəni hansısa formada təbii ki, əhalinin alıcılığına mənfi təsir göstərən tərəfləri vardır, amma eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, hazırda qiymət artımları ilə bağlı deyək ki, limitlər səviyyəsindəki dərəcələrə baxanda görmək olur ki, hökumət bu dəfə nisbətən daha differensial yanaşma ortaya qoyub və progressiv qiymət artırmasına gedib. Daha çox istifadə edənə daha çox maliyyə yükü yaratmaq, amma az istifadə edənlərə, məsələn, tutaq ki, deyək ki, 1200 kuba qədər istifadə edənlərə münasibətdə əgər xərcləri 5% artırırsa, amma 2500 kubdan yuxarı istifadə edənlərə münasibətdə 20% artırır. Yəni, progressiv yanaşma, çox istifadə edən daha çox, daha bahalı xidmət alsın, belə bir yanaşma ortaya qoyur. Bu, müəyyən qədər sosial tarazlığı və yaxud da yükün əhalinin az gəlirli sosial qrupundan çox gəlirli sosial qrupuna ötürülməsi yanaşması aspektindən pozitiv qiymətləndirilə bilər. Amma bizim sistemin özünün nöqsanından ibarətdir ki, bəzi hallarda heç də yəni qazı və yaxud elektrik enerjisini çox işlətmək sizin rifahınızla əlaqədar olmur. Bəzi hallarda bizdə bölgələrdə, məsələn, qaz, təbii qazla təminat yoxdur. Onlar aşağı limitlərdə ucuz təbii qazı istehlak edə bilmirlər. Məcburən daha çox elektrik enerjisi bütün məqsədlərlə, enerji təminatı məqsədlə elektrik enerjisi istifadə edirlər. Bu da onların həddindən artıq çox deyək ki, normada, deyək ki, orta bir ailə təsərrüfatı üçün düşən normadan daha yüksək həcmdə enerji sərfiyyatına və daha bahalı xidmətləri, enerjini digər vətəndaşlarla, ölkə vətəndaşlarına münasibətdə daha bahalı qiymətə istehlakçına gətirib çıxardır ki, ədalətsizlik məhz bu məqamda yenə pozulur təşkil.
Azərbaycanın bir çox regionları dağlıq regionlardır və təbii ki, qışda qazdan və elektrik enerjisindən daha çox istifadə edirlər. Belə, yəni, mənada hökumətin qərarını differensial, yəni progressiv adlandırmaq olar mı onlara qarşı?
Dediyim ki, burada təbii ki, bir enerji təminatı növünə görə, məsələ yanaşma fərqli differensiallaşdırmaya ehtiyac var ki, hansı ailələr ki, təbii qazla təmin olunmayıblar, onlara münasibətdə elektrik enerjisi limitlərinə yenidən baxılmalıdır, tamamilə fərqli yanaşma ortaya qoyulmalıdır ki, onlar bu ədalətliyi təmin olunsun. İkincisi, təbii ki, coğrafiya ilə, ucqarlarla, dağlıq bölgələrlə münasibətdir. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, müxtəlif bilirsiniz ki, keçmiş SSR ənənələrindən də qalmış müəyyən bir yanaşmalar vardır ki, deyək ki, ucqarlarda hündürlükdən asılı olaraq müəyyən əmək haqqı tarifləndirmə sistemi vardır və s. Yəni, bənzər bir yanaşma ortaya qoymaqla iqlimdən, temperaturdan, enerji sərfiyyatının ailə təsərrüfatına düşən normasının deyək ki, orta göstəricisindən asılı olaraq məhz o dediyiniz dağlıq bölgələrdə yaşayan az gəlirli sosial qruplara münasibətdə daha ədalətli bir tariflərin tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur. Yəni, bugünkü sistem müəyyən mənada o progressivliyə meyilli görünsə də, amma yəni tam olaraq şaxələndirilməyib, differensiallaşdırılmayıb və tam olaraq o hədəf sosial qruplarını əhatə etmir.